لايك وقلت قصدي ترى الشعر مجان لقاطع
तुम मिथ्या पुर हा पुर।